I dag så det sånn at vi skal snakke eller tale sammen med Ole Bendik. Vi har fått lov til å jobbe sammen med teksten og fått lov til å planlegge gudstjenesten sammen og spørre Gud, hva har du for denne gudstjenesten her? Og så har Gud gitt Ole Bendik noen tanker som han kommer til å dele i som en del av talen. Så vi har tenkt å dele opp talen sånn sett i to og ha hver vår del som vi skal utfylle hverandre i. Og det en del av den utrustning som Ole Bendik har fått, og som også handler om å få en praksis i det som han har lyst til å tenke seg og kanskje jobbe med senere. Det litt gøy å kunne røpe litt. Jeg så, måtte sette litt på notatene i forkant, så han på en måte skrev noe som går igjen hele veien. Det var litt morsomt, for dette stod stor rød skrift, på en måte liksom, hvert avsnitt på en måte. Vet du hva det stod der? Husk å snakke sent. Sunnmøring, står det. Røpte jeg noe når det var litt sånn? Jeg synes den var veldig fin. Og kanskje jeg selv også trenger den. Selv om ikke jeg er sunnmøring, så handler det over til at vi blir litt ivrige og begeistret og entusiastiske, og kan sluke lett ord og så videre. Men dette er en nådefull menighet som har vært overbærende mot meg og mine sluking av ord opp igjennom. Veldig bra. Men temaet er såmannen. Eller det er såmannssøndag. Og på mange måter så vil jeg si det at når jeg står skuffet på morgenen da, for å få ut bilen, det er ikke så mye som minner meg om, når jeg husker så, i den gode jord. Altså, det er ikke der helt jeg er i tankene. Men i kirkeåret så passer det veldig godt inn med såmannssøndag denne søndagen. Og den teksten som er for i dag, det er ikke den typiske såmannsteksten. Den typiske såmannssøndagsteksten, det var den som Helene leste som fortellertekst til denne søndagen. Hvor såmannen er ute og sår, og noe faller i god jord, og noe faller blant torner, og så videre. Men nå skal vi lese søndagens tekst, og så kommer vi til å tale over begge disse tekstene med Ole Bendik. Vi reiser oss og hører fra Matteus 13, 24-30. Han la frem for dem en anlignelse og sa, «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant veten og gikk sin vei. Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk til jordeieren og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren?» Hvor kommer da ugresset fra? Det har en fiende gjort, svarte han. Tjenerne spurte ham, vil du skal gå og luke det bort? Nei, svarte han, for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp veten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn, sank først sammen ugresset og bind de bunter for å brenne det. Men veten skal dere samle i loven min. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var kun det gode kornet. Det gode kornet var sådd i åkeren. Og så var det noen som hadde kommet der og sådd noe som ikke skulle være der. Det er naturlig å tenke, Gud, hvorfor tar du ikke bort det som er ondt i denne verden her? Jeg har stilt det spørsmålet mange ganger til Gud. Kanskje du har gjort det. Mennesker sier du, Gud, hvis du finnes, kan ikke du bare ta bort det vonde, det onde i denne verden? Og så har jeg nevnt det for menigheten før, men det er veldig viktig for meg å si det. At hva hvis Gud hadde tatt vekk det onde akkurat nå? Hvor mange mennesker hadde da blitt drevet med i dette? Mennesker som Gud lengter etter skal bli frelst. Mennesker som Gud ønsker skal komme til sannhetserkjennelse. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Jesus sier det. At ikke røsk opp ugresset. For du kan komme i skade til å røkke opp noe av det gode kornet. Og derfor så er det noe fremtidig at det skal skilles, det gode og det onde. Dommen er noe fremtidig. Det er der fremme. Det er ikke noe vi som kristne skal foregripe. Det er ikke noe vi skal på en måte begynne å gjøre nå og dømme mennesker. For dommen er det Gud som skal ta seg av. Og det skal heller ikke gjøres nå, for det er kanskje ikke enda sett fullt ut hvem som kommer til å være kristen eller ikke. Det står noe om det i 2. Peters brev 3:9. Da er det noen som i de siste dager vil komme med spott og si, hvor blir det av løftet om hans gjenkomst? Jesus har sagt han kommer igjen i 2000 år. Hvor blir det av løftet om hans gjenkomst? Og så svarer da Peter, Herren er ikke sen med løftet slik noen holder for senhet, men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til sannhets erkjennelse. Så Herren er ikke sen med løftet, Herren er ikke sen med dommen og setter en endelig stopper for det, men han har tålmodighet med dere, for han vil at flest mulig mennesker skal bli frelst. Og derfor så drøyer han for en dag kunne si at nå er det nok. Det onde, den onde, har gjort nok skade. Men hadde Gud satt en stopper før det hele hadde begynt, så hadde ingenting ondskap kommet inn, men heller ingen. Det hadde ikke blitt så mange frelst. Og nå kan vi lese i Johannes' åpenbaring at det skal være en stor skare som ingen kunne telle av mennesker som skal være frelst. Som skal bli frelst. Teksten viser oss at det handler om noe fremtidig. Dommen er noe fremtidig. Det som skal skilles og settes inn i loven, og det som skal brennes. Det er to utganger på livet. Og Gud vil sette en stopper på ondskapen en dag. Det takker han for. Jeg takker for at han vil straffe det onde som er blitt gjort. For det ville vært dumt hvis han bare så gjennom fingrene på det. Jeg takker deg for at han vil straffe det onde i meg, men velger å straffe sin egen sønn i stedet for meg. Men det kan være at den du ser som går ut forbi her på en lørdagskveld og klokka 2 på natta og raver full, og så kan det være lett å tenke en dømmende tanke over et eller annet. Du vet ikke hva som har skjedd før. Du vet ingenting om de dagene som har vært før i den personens liv. Og du vet heller ingenting om de dagene som kommer etterpå i den personens liv. Derfor er ikke vi satt til å dømme. Men jeg er bare utrolig takknemlig for at ikke jeg var der og dømte Peter, for det er typisk meg å ha gjort det. Peter den kvelden han forrådte og tenkte, herlig land, du har gått sammen med Jesus i 3 år. Er det mulig å være så pingle og forråde eller fornekte at du kjenner han? Er det mulig? Men så er det på en måte det som ikke jeg ser, at det skjer noe etterpå. Og så blir Peter et redskap i den største vekkelsen som har skjedd. Det er han som er utgangspunktet. Fordi det handler ikke om oss, men det handler om Gud. Men derfor så kan det være en person som du ser her ute, eller som du ser i benkeradene, som du har noen tanker med, om. Eller som du lett kan snakke om og spre noe om. Du vet ikke det som har skjedd, du vet ikke det som kommer til å skje. Det er ikke vår sak å dømme. Gud skal dømme, og Gud skal en dag skille det onde fra det gode. Det som er fantastisk, det er at jeg blir regnet som blant det gode fordi at jeg er i Jesus. Så det handler ikke om noen gode og dårlige gjerninger som skal vektes i mitt liv. Men jeg er helt perfekt i Jesus. Helt perfekt i Jesus. Og da kan Gud utslette det onde. Og jeg kan få lov til å takke Gud for at han gjør det. Fordi at det er ikke godt at det onde kommer nær til Gud. Vi har en tekst som på en måte har vært opp gjennom kirkehistorien, har vært tolket på mange forskjellige måter. Også blant det blant oss kristne, så vil den på en måte ikke vite fullt ut hvem som er på en måte ser ut som en kristen eller ikke. Navnet kristne har vi på en måte ofte brukt. Det ikke vår sak. Det som i hvert fall viktig at det knyttes til denne tolkningen, at det knyttes til verden og forståelsen av verden. Ikke direkte til en menighetsforståelse, eller hvem som i menigheten, hvem som ikke i menigheten. Den rette og sanne menighet. Men det handler om i verden, det handler om mennesker som enten tilhører Jesus eller ikke. I forberedelsen så snakker vi noe om dette med dette at noe kan spire fram på de mest utrolige steder. Og av og til så vokser trær på helt spesielle steder. Det er sånn at det ingen skulle tro at noen kunne bo, er det et eller annet. Jeg ser ikke så veldig mye på det, men jeg har fått med meg at det er en serie som går i forbindelse med det. Det ingen skulle tro at noen kunne bo. Men av og til så kunne det vært bra å tenke det i forhold til troa. Da ingen skulle tro at troa kunne bo. Kanskje troa finnes akkurat der du minst kan tenke deg. For din måte å dømme andre mennesker og tenke at men den er jo ikke en kristen. Da ingen skulle tro at troa kunne bo. Og vi ser også på neste bilde at troa den vokser fram på de mest spesielle stedene. Gjennom asfalten klarer løvetannen å komme. Petter Jølstad sa det i forberedelsen når vi snakket om dette. Noe som var utrolig vakkert. Blomsten vokser saktere enn ugress. Blomsten vokser saktere enn ugress. Og det er utrolig mye sant i det. Blant annet i forhold til det at bare hvor lett ugresset sprer seg. Hvor lett det onde kan spre seg. Hvis det er noe som skjer noe i forhold til et eller annet som vi har lyst til å spre, det onde går sånn. Det gode, det å løfte andre opp, det kan gå litt senere. Det er litt vanskelig å gjøre det. Det onde sprer seg som ild i tørt gress. Ugresset kommer fort opp. Det som er av verdi, det gode, det er langsomt. Det tar tid før det spirer og gror. Men så er det helt fantastisk når det kommer fram. Vi kan ikke skille mellom vete og ugress. Det er faktisk vanskelig å se forskjellen på det ugresset det her er snakk om. Det er ikke sånn typisk ugress som det er i haven vår. Det er vi har for det meste bark, for å si det sånn. For det at vi skal slippe å luke ugress, det er veldig kjedelig. Men det er faktisk sånn at det kan være vanskelig å skille mellom veteakse og ugresset. Og det er også en grunn til at, på en måte, at det går ikke an for oss å skille og på en måte ta og så det ene til det andre. Eller, det er vanskelig, og det er lett å rive opp galt. Men vi er kalt til å spre det gode som en motsetning i forhold til det onde. Og så har jeg lyst til å stille spørsmålet. Hva sår du? Hva sår du? Gud, han har sådd noe i meg. Han har sådd Guds ord. Et såkorn som spirer og gror og skaper en tro i meg. Så kommer da troen ved forkynnelsen som vi hører, og forkynnelsen som vi hører kommer ved Kristi ord, står det i Romerne 10:17. Guds ord skaper tro. Og Jan Gossen sa det, at hvis du går her i ett år, så vil du få en tro, for det at det skapes en tro når Guds ord blir forkynt. Så hvis du våger å være her, så vil det skapes en tro. Jeg synes det var utrolig utfordrende sagt. Og derfor er vi her. Om ikke du husker så mye fra talen til meg, Ole Bendik, i dag, så er du sammen med Jesus. Guds ord skaper tro. Og det er næring til troa. Gud har sådd et såkorn. Det har falt i god jord. Og av og til så må jeg stille spørsmålet om det er god jord hos pastoren. Det er det ransakende spørsmålet. Er det god jord? Eller er det blant torner og tistler? Og det kveles, for det er så mye annet som tar fokuset fra den enkelte av oss. Rikdom, ting som vi jager etter, og som tar bort fokuset fra det viktigste. Men Gud har sådd noe i mitt liv som jeg har lyst til å være et vittne for. Han har sådd et såkorn. Bibelen er såkornet, og det har skapt en tro. Og så utfordres jeg til å være en såmann. Og gå og så der jeg er. Og spre det videre. Jeg skal se et lite bilde også i forhold til dette med det med. Det er det. Det sprer seg av seg selv. Tenk hvis vi kunne være løvetannkristne som bare spres ut av seg selv. Det bare det sås ut automatisk. Det er ingen som går og planter frø i gang. Det går automatisk. Når blomsten har vært i full blomst, så blir det til frø utsår eller utspreder. Ser du deg selv? Like før du er ferdig med å fly. Hva så du? Hva er det du så ut? For uansett, enten du så noe, enten du gjør det bevisst eller ikke, så sår du noe ut. Og det vil prege mennesker som er rundt deg. Og det er derfor også en av lesetekstene til denne søndagen her, det handler om 5. Mosebok, kapittel 6, og den jødiske trosbekjennelse, og hvordan den skal sås inn i barna, ha det på panna, og på hånda. Og så var det denne igjen. Vi skal la det innprentes i vår liv. Innprentes i barna. Vi skal så det ut, det som er viktig for oss. Hva er det som er viktig for deg? Hva tror du folk sitter igjen med når de har vært sammen med deg? Hva sitter folk igjen med når de har vært sammen med deg? Hva er det du sår? Så vi er kalt til å være såmenn. Og nå vil Ole Bendik snakke litt om akkurat nettopp dette. Han vil snakke litt om dette som handler om det å praktisk å være såmenn. Hva vil det si praktisk i våre liv? Vær så god, Ole Bendik.
Ja, hei, hei. Forstår dere meg? Sunnmøringen. Jeg må nå si det at i går så hadde vi sånn frihjelp, og da fikk jeg et spørsmål. Snakker du norsk? Så det var veldig sånn hyggelig, ja, men da skal jeg prøve å roe litt ned. Ja. Jeg tenkte å begynne egentlig veldig enkelt med bare å stille spørsmålet. Hva er det også? Og jeg tror at det, hvis vi ser på dagens samfunn, det er kanskje de tendensene. Det var kanskje noen her som var på seniorforum med Jarle Haugland tidligere i uka. Han sa noe veldig bra. Hvordan vi som kristne kan på en måte, hvordan skal jeg si det da? At vi, kanskje ikke bare kristne, men samfunnet, vi har så fokus på karriere, og vi er bare så meg. Og kanskje til og med, jeg kan ta meg selv, når jeg ber, så ber jeg, Gud, må du være med. Og så glemmer vi kanskje lett andre opp i det hele. Og han sa noe veldig bra, Jarle Haugland på tirsdag, og det var at det, har vi en privat tro, eller har vi en personlig tro? Jeg tror der kan vi lett bomme litt. Vi gjør troen vår så privat, for det handler så om oss selv, at vi kanskje glemmer å se litt opp. Eller har vi kanskje en personlig tro? Og en personlig tro, det vil engasjere hele mitt liv, fordi det er personlig for meg, og da vil det få følge for deg rundt meg. Så hva er det da så? Jo, vi må kanskje tenke litt på hva tenker vi om og så? Og så ser jeg også at det her er en menighet hvor det er vanvittig mange som sår. Du ser at folk sår tid, de sår penger, og det er bare så, jeg ble veldig inspirert av livet sånn, og oi, så mye som kan skje i en menighet. Vi har på en måte hatt nesten program hver dag, så det er veldig, sånn, det er veldig gøy å være her og se at på en måte, det her er en levende menighet som virkelig sår. Men så vil jeg også stiller jeg spørsmålet. Stiller vi oss i en posisjon der vi faktisk sår? For jeg tror at det det merker jeg veldig selv. Det veldig lett å bli en fornøyd kristen, hvis dere forstår hva jeg mener. At måtte, vi har det på en måte nok. Vi har det kristne fellesskapet, og så holder kanskje det. Og ja, kristen fellesskap, det er vanvittig viktig. Det er grunnen til at jeg går på Staffelsgate, og på at jeg har lyst til å studere musikk og menighet. Men samtidig så tror jeg da at vi må kanskje ha et eller annet som trigger oss, at vi på en måte ikke stopper opp, men på en måte stiller spørsmålet, ok, kan jeg endre noe på mine vaner her? Kan jeg på en måte gjøre noe i mitt kristne liv som gjør det mer spennende og kanskje mer levende? Og nå i helga så var jeg og Petter med på en voksleir, som vi nevnte i sted. Og da, det skulle være vittnekveld. Og det var jo 90 ungdommer der, og jeg tenkte jo at det er vittnekveld med ungdommer. Det er jo ingen som tør å gå opp på den scenen. Jeg så for meg selv som 13-14 år, og skulle jeg gå opp på scenen og tørre å si noe? Så jeg satt og planla hva jeg kunne si. Men jeg fikk jo aldri tid til å si noe. For altså, det kom liksom strømmende opp, og Sten Arve bare, nå må du vente sånn at andre kan gå opp. Det var litt sånn, oi, jeg ble liksom slått tilbake. Og det var det en gutt som sa noe veldig bra. Litt kanskje det her med at vi som kristne, og liksom med vaner, da. Han sa at når han tok opp mobilen, for det gjør vi vanvittig ofte. Vi tar kanskje opp telefonen, og så ser vi bare på klokka. Og det han sa da, han prøver alltid å be en bønn, hver gang det er to like tall. Og det er egentlig ganske ofte, kanskje ikke alltid, men bare en sånn, skjønner dere tankegangen, en så enkel og banal ting da, det kan faktisk få følge for kristenlivet mitt, fordi at jeg har sånne, så jeg tror på en måte at det var veldig inspirerende å være på det vitnemøtet, og på en måte bare se at ungdommene har skjønt mange viktige ting. Og er det kanskje litt sånn når vi blir eldre, så kanskje vi glemmer kanskje det banale og det enkle, kanskje vi tror. Vi bare stiller det spørsmålet. Jeg tror det er synd å tenke over. Og også den sangen som Helene sang i sted, det handler jo litt om den posisjoneringen vi stiller oss for Gud da. Gud, vis meg din vilje. Og jeg tror kanskje det å bare tørre å be den bønnen, ok Gud, hva er det du ønsker for meg? Løs fri mine hender. Jeg har lyst til å se det som du ser. Og tør vi å be den bønnen? For da tror jeg kanskje begynner å skje en del spennende ting, kanskje ikke med det samme, men kanskje at det har vært så bare, oi, vi ser faktisk mer av hvem Gud er, gjennom å invitere Gud på laget. Og så tenkte jeg da å se litt på hvordan sår vi. Og jeg tenkte på en tanke, et bibelvers som jeg har lyst til å bare lese. Han som elsker, det står her i Johannes åpenbaring 1, 5-6. Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Og da vil jeg stoppe opp med akkurat det med prester. Altså, han sier at vi er faktisk Guds prester. Og en annen plass, så står det vel, det står i Hebreerne, i 1. Peterbrev, så står det om at vi er et hellig og kongelig presteskap. Og jeg synes det er noe veldig flott ved det. Det er at, ok Gud, vi kan liksom være på å si prester i vår hverdag. Det er på en måte ikke bare privilegiert som står på scenen, men vi alle sammen er et hellig og kongelig presteskap. Vi er sønner og døtre av en levende Gud. Og hvis vi på en måte forstår at vi virkelig er Guds barn, at vi har barnekårets ånd, kanskje vi vil da kanskje få mer lyst til oss også da. Fordi vi innser hvor vanvittig stor Gud er, og at han ser oss sånn som vi er. Og jeg tror også ofte, det merker jeg selv, at vi kan kanskje vente opp med å vente på Gud. Å sitte og be, og be, og be. Og bønn, det er vanvittig viktig som kristen. Det er kanskje en av essensene, hvis ikke går vi ikke fremover i kristenlivet. Men ofte så tror jeg at visst opp at vi ber så mye om at Gud skal komme, og så glemmer vi at, vent, Gud jo med oss. Så hvis jeg tar, han lover å være med oss, så hvis jeg tar det første skrittet, så Gud med. Og hvis vi da kanskje står stille hele tiden, og ber om at Gud skal være med, og så går jo vi ingen vei, vi stopper kanskje bare opp. Så jeg vil dele en historie, for jeg var på, i fjor, når jeg gikk på folkehøyskole, så var vi på en langtur i India. Og når vi var der oppe, så var det en dame som var så fascinerende. Hun var 26-27 år. Hun hadde bare offret hele livet sitt. Hun drev barnehjem. Hun hadde bygd opp skole. Hun hadde tatt til seg 7 barn som var henne barn. Og så hadde hun i tillegg totalt 20 barn som var med. Hun kalte ikke det barnehjem, men bare hjemme. For det skulle ikke være belastende for barna. Og så kan du se på da, bakgrunnen henne. Hun var narkoman. Hun bodde på gata i India. Og så hadde hun gått forbi en plass. Der hadde vært et møte, der hadde vært snakk om en Jesus. Som kunne... Jesus og frelse. Og hun skjønte ikke helt, men hun sa, ok Gud, hvis jeg våkner opp i morgen uten min rusavhengighet, så skal jeg gi mitt liv til å tjene det. Og neste morgen, hva skjer? Hun våkner, og hun har ikke noe som helst behov for noen narkotika. Og det som så fascinerende som skjer da, det hun sa da, hvis det et behov, så det et kall. Og jeg synes bare akkurat det var veldig fascinerende, for da har hun på en måte hun bare, ok, det et behov her, da kan jeg kalle, Gud har kalt meg til å se behov, så da kan jeg gå. Og så Gud med i alt. Skjønte dere det bildet? Jeg synes det veldig, det var veldig viktig for meg å tenke at ok, Gud med i alt. Alt som vi gjør. Og jeg vil også nevne det som står i 1. Korinterne 3:6. Det da snakker om Paulus og menigheten Korint. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner. Bare Gud noe, han som gir vekst. Så vi kan senke litt skuldre, og så kan vi, ok Gud, du med i alt. Det handler ikke om meg. Så da vil jeg komme til det siste punktet, det å så med glede. For det handler jo ikke om meg. Jeg kan ha et tjenersinn i det å så. Og i 1. Korinterne 10:31 så står det, men enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære. Og jeg tror ofte, som jeg nevnte, så er det samfunnet, det er bare så mye som sier at meg, og det handler om meg. Og vi kan lett se mye av oss selv i alt på en måte. Så jeg tror på en måte det kan være litt sunt av og til å bare ransake seg selv. Ok, gir jeg Gud ære? Eller gjør jeg ting i kristne sammenhenger? Kanskje nettopp fordi jeg vil at andre skal se meg? Eller kan jeg bare, ok Gud, jeg gir alt. Jeg gir alt. Alt til det. Så vil jeg bare slutte med en historie som jeg synes var veldig sterk. For rundt juletider, da jeg var hjemme på ferie og jobba, så kom vi i praten om menighet med en på jobben. Og var ikke nok sånn aktiv kirkeganger der, men vi bare kom liksom litt i prat om det her med menighet. Og da fortalte hun en historie som jeg ble veldig fascinert av. Og det var hjemme i Ålesund. Så sa hun at det var fra gammelt av, når hun vokste opp, så var det var en kar, han var veldig sånn karakteristisk, veldig høy, og var litt sånn her noe pukkelrygg, og gikk liksom rundt i gaten der da. Og han ble sett på som han gniende karen. For at han gikk rundt, og så samlet han tomflaske over alt hvor han gikk. Det var det han brukte hele sin fritid på. Det var samlet tomflaske. Og det visste at han hadde jo egentlig litt penger. Skal det gå ned og være så gnien, og så... Det var liksom det ryktet han fikk på seg. Og jeg tror faktisk det ryktet var noe som liksom følte han. Men han var på en måte ikke ute og sprang etter alle som skulle fortelle at nei, folkens, det ryktet her kan ikke dere ha, liksom, ikke sant? Han bare gjorde trofast det han skulle gjøre. Og hva var det han gjorde? Det hun fortalte, det var at all sin fritid brukte han på å samle de tomflaskene. Og hva brukte han alt han fikk tomflaske for? Han pusset opp metodistkirka i Ålesund sentrum. Og da ble jeg bare sånn, går det an? Og da tenker jeg, da blir Gud mer levende for meg, når jeg ser en som kan... Så det er, jeg vil si det er nesten ikke menneskelig å skulle gå rundt og på en måte kunne holde ut med det ryktet, med alt mulig. Men du har et mål. Du har et mål med det, og det er ok. Jeg har lyst til å ære Gud med det her. Så tror jeg kanskje ikke... Jeg tror ikke jeg er en person som kunne brukt all mitt fritid på å samle en tom flaske. Men jeg har mine ting som jeg kan gjøre. Så vi på en måte bare slutte med å oppfordre alle. Er det noe vi kan gjøre? Kan vi kanskje endre små vaner? Kan vi kanskje det... Når vi går hjem i dag, tenker og veldig sånn, hva er det egentlig jeg gjør? Er det noen ting som jeg kan forandre i mitt liv? Eller kan jeg være med og så på nye måter? Og jeg tror på en måte det beste av alt da, det kan være når man kommer hjem. Gud, hvordan vil du jeg skal så? Hvordan vil du jeg skal se deg på arbeidsplassen? Hvordan vil du jeg skal se deg som jobber i butikken, bussjåføren, sånn er det? Hvordan kan vi på en måte... Vær med oss så inn i ditt rike. Fordi du har gitt alt til oss, og vi ønsker bare å kunne så det gode budskapet videre.
Så flott å høre på deg. Hvilken såmann vil du være? Er det noen såmann blant dere? Ja.